ambalmao ayo bismillah malikono ani malikoka kalase au makafoni ebewa bambara kama likura kuna funu wati silini au kabi kuna funu lak mabaa abena talike nunundika kakeni mali jamanaka sharia sumba yela malikoye mimbe na ke karidu nobe be jan juin kalo kletan ane shekin samba flani mwani na mwani sabama aira la kafo maldeumbe wilika jola fampe jamanakono wala saka seka bianika la taima uno guni febi juma Barusigiba ukera sad 26 mars kona la Bamako ameno kuna funu tenten kalase auma aira la kafo mali dine nyamgo olu fene la jere belebele doke fan fla bela jele munu sona manoye wiye ani munu yere masoni olu bi wole ko non mimbe talike ni kalatainka vewa ka kuna funu dila George Atino alebena ke ambolo neke ka ko kuna funu lase kafara vewa ka sharia kafara vewa bambara ka kuna funu dila to ka munu be marabulu ko naula olu bena kana tentelike anye ni sharia sumba koinka noye referendum ni Nye bataki telimanye amena mila se auma. Malika ministri misigilendo akajamana komaku nyanabole kuna noye Abdoulaye Diop ye. Be dunia kele atomba Nations Unies konna la New York kaufi. Uka la jereba mimbeke lakana kuku nkanabe wile ku Conseil de Sécurité de l'ONU. Usenfe. Kunafunu binani watini nkono 600 kafoko Abdoulaye Diop ye malika kunafunu lase Nations Unies barakela uma. Kafoko minisuma noye uka fidintigi munumbe malita manakono. Koluku bulumina umbela jelenche kajamana kwa nabla. Uko sienfe Moribo Dambele bambolo nekeka apena bataki nkono kuma wala wala. Moribo ibisimila.
Ba Mariam nga fulibie ya fotuba mna Mariam Abdoulaye Diop ni alebe dunia jamana uka kelea tombala ya iraka la seli senfe ko chenre ya iraka foko minisuma ni oye dunia jamana uka finitigilaka munu nalendo bensa uya la maliko nala kuna na chika mna ko achika ko flenda jengenu ubulo ko wa ubla lakana ko munu na ko anyi lakana betuga mna ko ute tani nyoye tuguni ni la seli kera bi Abdoulaye Diop Conseil de Sécurité ni alekanga la jereke juin kalo kile mwa ani kononton yasa minisma uluka toli ni tarali kukuma ni okanga ban ula okanga kalafili kula akakuma senfa ya jira tuguni kafo kwa abu kumi inafo minisma ere de kelendo kunyere kula gele mayoro kuka sababu yake kube kubala malishia uninyonche ni kuma kangele nunu kuwa ku uyefen mumbe suwana ke bensuroli kula gelea anisigilea mwoku kaseka barake nyogonfa ufene fraka akukua kube yoromu na sisa kuni walea inana ni nyugu ani sigasigali ere minisuma ere tuli ere la maliko nala ku anana dana bali abla minisuma ani malifama uninyonche waya jiraka foku minisuma ela siligewe seven foram labo ni amame ayo konku ka jiraka foku Mali wulika jomu nke jatike wale mwogo nofe mura ni alekera mars samba fla ni mwa anifla. Ko ni mbekama ko mali fanga haba lanyini ko sandele minisuma akaka mina unche ko kataka. Ko me ko mali ko nbifuka barake alibi ni dunia jamana uka kile ya tomba ye. Ugumu kona la minisire ni nila selike amason mwye kafo ko uka toli. Munu ni secrétaire général Antonio Guterres allait une offre à l'Oloukien ni à Boulouko Kanaï. Mariam Traoré.
Garde tout ce qui précède. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
Mbalma u ayaw bismila alibi kukura kalase au makafo neganye tan ani wolon vla. Utanangu sira bamakona lamini na wula neganye kilimbe Washington DC Ameriki jamana faba kono pi. Uye juma ye juen kalu kilitan ani woro samba flani mugani saba. Auni Mariam Traoré bina nyongo soroka malikura kunkuna nyenye tenten kalase au ma. Amta bamako. Kakeni malisha ria sumba yele malikuye mimbe wile ku referendum na kayanka kekari na to juen kalu kilitan ani shiki samba flani mugani saba. Mali jamana fambe aira la kafo bi juma bamako dugu kono la jere bile bile usigira sinka yi wala sa kaseka kunafuni nyumandi mi ni ubeka ke kampanye nui akalata ire yere kufoi vewa kala sigide mi bamako Mohamed Danyuku alebo kunafunu lase
Juma jigilen kofe, machama ni nanaka na mouvement pour le soutien à l'imama uka uwelekan ka ujabi. Uwelekan utedore, ude mamu nubina tapo ku umason sharia sumba kurama dimashi nata. Jigiba keita noto wako PPR na lebe kulula kulu mifana, nato wako Front Uni contre le référendum no lufana kukubina po ayi dimashi nata alebe kene nka. Kunjumena abe ni kene kufole nka, anka alame.
Abara in, fomo peke la kuna abeke la malisa ya sumba sosolila. No, the constitution 1992. Président décret minta, ka commission ka avocat le bien constitution révisé et constitution cross chama. Okela en violation de la constitution de ce sont. Ay mo mo musiki, o fara ka constitution solva. O kora ka fo fo kela adam ne fo bia abeb mali sara so. O ya to antala. Antala mo na fo na parce que demain fam tama de mo ko utala. Ko hamna wo mata kuna. Ni ala ga alfa ni ibega kela mo ku bana me mo mo bana bi akata noy sauf que démocratie c'est la ko ni mo ko ni fleni grand mana si yona mo ko bi si mo ko ta kasola o da tuti mo ko me
ikaron ka fo ni mouvement pour le soutien à l'imama oluka ni welen kunte dore o de ka fo sharia sumba ko no muye laicité ko ye ikaron ka fo ale abena ni gelea chamandi jamana ko Mamadou Traoré na le politique djeku do ni mai ale beni kenenka wale fana hakilata o ye
amunu mbe uya marialente ka sharia sumba fallé sharia suin qui s'est tant que le de coco lumanga a fallé or yana ngake imama yana ngake malien re folo anye din amanga dine de kono folo donc anga dine nanga nga bato ni kuma fe ve dona constitution kono ni me se ka fien bla dine la amansi ko la je nyongo fe note ni la cité te kuma inta la je la cité koro de ka fo moro ni tala fe furuba yoro la imanga dine ko kuma fo donc we yoro mina andu me jamana mi kono jamana yi aslamé de gacha katema fin wore kan ambulo o haklina na nga laje kaddu jamana sebo konna
Abdul Khadir Haidara nale konyeni kuluko folen o nyama bare alayira kafo ko dimashi ani awo ode konye sansoro sharia sumba ko lain atemena uluko ni jore muye ulubno ofi
anga mo te ulude balonta mako yo la vitruye ngo mana tema choko choko ba tema te nga ngon ba do ka fo ay an joro fa kama kada ka fem me toro se jawana mananyo fo o de an fana joro insha Allah
amba ira ka fo mun ko ni kala filibare kanyeshi ni sharia sumbaima ona ke dimanche nata juin kalo o tle tan an shegi Mohamed Danyoko viwa bamara tola kabob mako
Mali jamana ka sharia sumba yele maliko hukum kono ali bimin kanka ke ni kalata e juin kalo kletan ani shigni samba flani muka ani saba. Hairala ude simfe kafo dine jekulu nyemuko ufene anuka tonde unchama fene la jere bilibili doke bamako dugu kona la bi. Usimfe vewa ka kuna funisensena George Atinu ale bambulu nekeka abena wala wala like anyi ni la jere intema na chugu mina bamako. Alo George ni kulubana ibisimila.
Ma ore onite
se sumoko bedi aiwa aya meka fobi la jere tumbesi na nikera ni dine nyemoko nuka tonde uchama kana kai
ni wati la nefle ni 20 marti la manga chano kapoko mali faba konna la bamako kren kren la par la culture la dina nyama oluka la jesu menye o la jamu se ko lulu ka bo ka fo ko luma je krenkrena ni sera sumba kono ko do yemi obe saliken la cité kunga ngane plein ni 26 mars la yamba mako la jera krenkrena me ya o ye mau ye munu koni be sera sumba yele mani ti bona madondo yan koni mau koni ka glotu sans fe ne se ka kalanga ko awo o wi ko luwa se bo mani sera sumba ka yele mako referendum ka ke wa kulbe mali marabaw ka la tro djukorma dondo ani mumi sira ka nyon kuma nyonya olu chama ka mba ka kulba se ko sira sima ka yele ma sabula to ode ye mali kwa ta sere re ode mali kwa ta prai ni mumi nga fana do fana ko kulba se sira sima oduka o ka yele ma sabula kulba se ko le siti o ka sankoro ta ko de koso ko re de sira se ko mali la ko dina o bala dire na se ka baraka nyoko fe maliko na ni ka je nyoko fe maliko ina foko asimeke tuko mina ka koro
aiwa ni wati na ibse ka fanye stade 26 mars ire kono na bechugudi jama bora wa
stade 26 mars pale ndo kosebe jama la mau bora fambe fe kanaya en reflet ye ali 26 mars pour kona obela jama babe ye don be olu nuka flebe nyona demebe do bulu do be dona do be fluna do fana silendo 26 mars era kona la jama kon bora kayafa
Aywa, ni diara yon kusebe, anga folibye kusebe, ni tunye vewaka kuna fonindila George Atino aleka la seluye. Katemeni sharia sumba yele malikuwe ye mi ni awulika jo yele kufo ube senani abeweleko kampanyi. Amta mara ukona la krengrani ala nyono ka ufi. Ayela la kafofene la jere belibili sigira sienka ye taratado mube na juen kalu kiletan anifla samba flani mugani sabama. Wasade na abeweleko jajiba aleni akatonde unkafara berebere leto una kanumbaka ukan ulu ufene buwara kata kuna fune nyumandi. Chugo mina jamanado umbise kabuo nyono marala chugo mina kabe kalata ima. Mokhtar Bari ani Abibatu Entraure ulutumbo kenaka.
Mali sharia sumba ka laje bado kono ni bolodalendo kari don juin kalo kletan shekin samba flani mugani saba ohogum kono laje do la bena taratadon juin kalo kletan fla samba flani mugani saba nyono dugu kono wala sa kadugu don laje ukabo ina fokono kulu kata kalatake ni awoi min la bena nyono shifina kawo ani honorable jajeba ale siente mai ani parti ADP malibanya madanga sabanai bamako
annana kurki ka be kanya fo be ka wote jumado ko wote wi donc pour ka be seka passé ambe la rumita go nyono ko ni asorna asikanan tan ade passé ala sago sen
yala jamana do ngani la jaba kalata na ke sababu ye maliduma krengera ni ala nyono duguduma ngani adoye kanyashi sharia sumba ka laje seginima Madam Tangara Tatakida, ale ADP maliba musunye mai nyono.
Une referendum ikera sama shajira. Malibi dingami kona bibwa kono. Bara da obidayele. Demsenu bi bara soro. Ni demsenu lafero bobu lafia u fobu lafia u yerebu lafia.
Yoro mina anyindo jamana dun fe ka wotini awei. Mado umaso uma barika daka uma jeni le site koi. Imam Ibrahim Ajabi numero 2. Ale imama tondi.
Anti transition contour là, anti Hashim contour là, anti Jamana Yamashi contour là, Ameka nga dine de défense ka makaran, ou ka laje, mo laïcité, ka tire ka bo constitution kono. Abe yoro yoro la, surtout l'enseignement kono. L'enseignement na, laïcité de be, mo tiki ka dine nye nini ka don.
Sharia sumba nye folen kofi. Nyono dugudon ye laïdu di, ADP maliba nye mouma, kuna wote karido ni awoyi. Abiba nango Traore, Mokhtar Bari, Vewa bambara togola.
Ambe singata bamako kerengreni ala pale de la culture kona la badlabugu ka ufebi femi ye dina nyamogo uye kafara almami chamanka ulu fene tumbora kata kuna funidike nyoko mami betalike ni sharia sumba yele malikoka nabi wile ku referendum George Atino aleseraka imam fla ulu ka sharia soro usinfe anko kuna fununame
Ibrahim Diallo ye torokorobugu misiriba almami ye. Sogomada kalan kɔfɛ, almami b'an kunbɛ misiriba da la. An donne misiri kɔnɔ, foliw kɔfɛ, almami Ibrahim Diallo ale bɛ suran dɔw jira an na, olu minnu sɛbɛnnen bɛ arabukan na. Almami bi sinsin o de kan k'a fɔ, ko Mali ka laïcité mun bɛ sariyasunba kura hakilina in kɔnɔ, ko ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka ko to ɲɔgɔn ta la ani bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
Ala ye mɔgɔw dan ka shuwa to an yɛrɛ bolo. A ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ni adamadew dan kasara tega fla de bla adamadew koro soye ka ala don ka ala bargada wali ki banga ala rekuni donc joshua be mo bolo ki banga ala rekuni ala rekuti na kadi ka ala rekuni na kadi ka na rekuni donc wo kuma folo kuma flana min ba yira ka foko laicite ka be ben donc islamia yidro ka nye fo mo wi u ka son ni mi ma son il est libre abeta sara min fe ni kafriya de do ben ni jobato do ou ben ni femindo nte fo ila il est libre d'exercer ça ina fo abanga constitution gono tuko mina ala en fana foani ambe wati mina koto nyokon tala cohesion sociale ambe ga du dagelen fe ga bo dagelen fe
koma ko sigida worona kono docteur Mahaman Maiga ale sin fatilia la kana la je ani nyokonyo ulu gwanendo wosa ka siku ka wulika joba olabe o musin fe o bena bo ka jira ka fo kuluma jeni mali sera suma kurai o kumu kono limama ni oye mali almamu to la je kulubayi ulu farla nyokonka ka deme je kulu do bla 5 Mahaman Maiga ale kuma la silan doye. Alebi kambo ka fo kundjumena, olu ta fe sera suma kurenga bla senka, no kundjola belebele obetalike laïcité kunka.
En fait, nous contestons ce projet de constitution pour deux raisons fondamentales.
Amanjani constitution croyait qu'on flala. Qu'on folo constitution bara kadran konon, dine don maraba ou fosito te commission folo aniflanana. Qu'on flana, obetalike constitution konoko kam. Laïcité kokman be fola, oye colonisation akilna ou deye, mi boira franci yoro. Wa adona mali constitution la kasro malien de ou manjenae. Nanko mali kura, ankanga je laïcité ko. Mali e dine jamana deye, silame ou ani chrétien. Sabula laïcité deye, ka alako simbo jamana koula. Kata 1960 la kanabla bila, laïcité deya ke ainyema ou soro, minuma jamana na folo minekani. Sabula dine tabolo tula.
Les ressources de l'État, parce qu'ils n'ont pas une éthique, une formation religieuse, une référence religieuse.
Bijuma doyena, amana ke mounu koniba fe serasuma kura ou kabla senka, ani ali mounu fanata fe akabla senka, ou fanfla be kelendo ou kaladje belebele do la be, pou mou sen fe, ou ba nini ou kanuba ou fe, ou kata ou aklina yon koni jira, kalata bon kono. George Atino, VOA Bambara Togola, Bamako.
Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duone Ori basimo Mangala ala basaguna Nikoko kera Kale no do la medeje Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duone Ori basimo Mangala ala basaguna Nikoko kera Kale no do la medeje
Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kalega deli aramane arahim kanga le nyini delili delili ko ala yan digingo ala ba sagola ayamulo
VOA Afrique ni VOA Afrique una adama don la fiara kuna funikola
Ambalmao anga fuliba uye alipika lase au makafo au sorolendo veo wa bambara kamalikura kuna fununa akara juu finyasra upela jelenfe. Bamakona lamini yefinya turukala keme anifla u finyasra ye nyuru disael au bansoro araju emerjansika. Biko natoni konoton anitumi uoro. Ni wati inabugunika u bansoro araju kumaseka biko natoni fla u finyasra fe. Yuwaru araju dunia keme anikile anitumi fla. Koro anibayangaralan alamini araju uruna biko natoni saba anitumi fla. Sanka u bansoro araju perzan ka bikonoton anitumi sheki ni wati na fene abidjan ka obise ka nasoro bikonoton konoton fi strafe wadugu au ban soro fi turkala keme anifla anitumi nanika anga bololo sera la blalindu www.bewabambara.com walma obise ka osoro anga page facebook la youtube ani instagram ka bewa bambara malikura kuna funu be kalase auma mariam traure fe ka bosi jo worona na bewa subakono washington dc Amtani kunafunu ye jien fangurefe Amta frafina jamana uka Kerengrani ala Sudan uurudugu ya fanfe Aira laka fokabri kele damnena uka jamana kono Min damnena janvye kalu wati kasi marsi kaluma Mugwa keme nani ani mugwa duru dibe munu nimbo nena Keme flani bisaba ani duru ulu jugina Minkera uka finituku uka dangarili wale usinfe uninyokonche minbe sena kabri watija. Haki la jigira aira laka fofemi ye gelea ye nobe talike basiki balia lakana ku politiki ku ukunka anika se shia ulu mama ube uka jamana kwa nala. Kabri uka jamana ye akaira mahoron yata samba fla anitani kile uwatila. Katemani kunafunu ye alibi ameta Niger u jamanaka. Uka marabulu nyamgo anika fara uka tontiku uka foka tase la datiku ma ulu bela jeli foka si jekulu munu sigilindu bunadama dini jo sharia la fasali kamani ubi weleko droits humains et membres d'ONG ulu ye ulika jo bara uke tilaberi u koronfe anfanfela la wala saka seka ta kunafuni numandi adugude uma upise kuyere mina chukume anifene ka kunafuni di wala sa jadi jekulu ma uluka wale jugu kaseka dankabo uka mara anijamana konala Farafina jamana nyamgo ulu kelendo kachide nkerengrene labe bijuma kukunda Ukraine jamana fabaka noye kiavye anika fara Saint Petersburg kuka. Mimbe na kaya tamaye wala sako katakuma nyokonya ubala bara udalatike jamana fla uninyokonche noye Ukraine jamana ani Rusila jamana yekele mimbe uninyokonche kuma nyokonya kase kasoro fitne ukase kadalafaka. Amitani kunafunu ye Tombouctou kaufi. Lere binani ani shekin kakon Jamanaka sharia sumba yela maliye noye referendum ye. Ayirala kafo wulika joni kunafuni kwa ni ubeka di wala sa jamana dombe seka bo chugu minaka kalata inafo akanga tachugu minaka son. Wima noye awoye. Mimbe kake ni wati na kunafuni dini wulika jo ye gurmara rusu ofanfero ula kateme gundamfe fokase nyafungi. Wose mfe, uka mara nyamogo noye guverneri ye ale kunafuni dido ke kuno alamsa ni kunafuni sensana uye Tomboktu odugu kwa nala. Alifusin Elaji, viwa tokola kabo Tomboktu.
Tomboktu marakono, kabini kampani damnena, fokana bla bila, nyeneje, nyogona jere ani wilikajo chamande kera, walasa sharia sumba kuraka seka don, dugude mfe, anuka bo, kakalata aye. Yehye tangina miye notabilite tradisyonel kakumala selaye, aya yira kafoko, kunu alamsa juen kalot le tan ani duru, nyeneje nyogona jere ani wilikajo chamande kera Tomboktu dugu kono wati kelena walasa sharia sumba inkaseka don wa mauka bokata vote. Voti karti kumbe mine yoro kelen durande la nga bi yoro dow dayele la walasa kamneni nogoya maubolo. Obenata ma dobe minun togo blala fota udeni marala hoba iraka foko karidon ute seka kalafili kasabuke utogo tenaye seben la. O gelea konibe madoka Tomboktu marakono. Kunu alamisa Tomboktu gouverneur kumana kunafoni dilaufe. Aya ira ka foko laban sigla senka walasa kalatayin kake nogoya la Tomboktu marakono. Ma minun togo blala yorowere ko ferebe na latige akola. Lakana kola halibi Tomboktu gouverneur ya sebentia ka foko mali woro masiri tabo be wilika jola walasa kalata kake lakana kono. Vote minan koni sera yorowla kalakankata yoro minunla. Tomboktu marakono biro de voti e ba kelen ni kemesaba ani bina ni bonyongo. Minun tlalendo Tomboktu gurmara rus dire gundam ani nyafenke ni nyogonche. Ni alusein alhajika la selie vewa bambara togola kabo Tomboktu.
Ameto alibi mali sharia sumba yela maliku uhugum kono mi kalata yela kufa ube senani ye ukunyokon flayi. Ayirala kafo wulika jo koni ubarka buyalendo fan fla bela jelenfe uye kafo munu sonama ani munu ku kumason sharia si ayela malima. Amadu Alfa Sisugu ale haglijagaboke akunyeka Mariam kuyateka kuma baranina viwa bambara tokola kabobo mako.
Mi sharia sumba inye. Bo neka famia litugu minyana mo famba ete gafe konoku yere yere nyenyinina utu ufelai ufelai mi gafe imbina ubo minkono parce niya sambi sabai jamana dun uyi danaya takada demokrasi ni demokrasi walea para ufe me ujiri nana waru. Bo ni nana fengura funyena kubi ni ujigisigi ugodi ukumu kononana jama famba madu akonona nye mise una kunye nini.
Aiwa anyaye machama dibino munu haklinantaye ni sharia sumba kura inkono kui chama fenebe ino munu maso ama yala edalimba la kumbali di famba binaso ni gafikura imawa.
Anso na ni amba na wini no bo nega famia li minye siga tala siga fui fui tala kafuma li famba bina son gafe kura ima paske election ni mbina fo plebisiti de oui ou non contre la transition donc ou hakilina de bina ke bara inye mena mimbi siga ke gele abayi e 4e république ma obsega yi affluence de tout de participation parce que nga jamana kono mo chama msega yi e kuma ula ka yi hakilina ula me mo yi mandi kala filila.
Ameto alibi sharia sumba yele mali hukum kono Alexi Kalambiri alifene hakli jagaboke aka mi ulika jo ubuyalendo ni wati na mali jamana kono krengreni ala bamako haini kunafuni nunu la si Mohamed Ture alika yiningali kono.
Ni jatimineke mali sharia sumba yele mani kupma mena sena
a bora dokokoro shen doula nga sisan koni abinafa waliera katugu abinake karidon ani yere afo chugamna ayere fobe ban binwe kampanyi aywa ayi ato mogo chama wala walara katugu anku nyebala watikira la mogo bisranga pma bekemeki sigi kasura sula je nga sisa yerefoni sienfe koni mogo uboru yerela mogo wala walara mogo yu hakli nafo surasu yere abinafu balaka politiki farida katugu anyere asimiye ani aka mogo kolonelu uye yerefoke dugula ani stadula abinafo bulonye kurabalaka danfi
ni wilika jola dou ya iraka fo kulube jenai nga chamanfana ya fo kulutina jenai dou ye aywa Sariaso kumbinena agileako eno islame tonje kuludoe kerenkerena Mohamed Diko ka tonu semas. Dugudento undo fana ye ira demusini kunda malifambe kononana kulumaje nini kalata bulodale barsawu gilea warobe sigida deunka minti niye. Nga RF dona natala kalata bulodale nikofe. Munde biseka ke walasa ka jamana deunpe faranyonka mali nido wugu maliba orekama.
Ewa ya foika pmala chuka amina odo kanflabe mafoloko ujenanaye minunko kujenanaye jekulu shifa bebola politiki mgo bola dine mgo bola shifin bola makro bola mso bola bena kakundo doko anjenanaye katugu amig politiki gelami kono nindi nananoye doko anjenanaye kadanika nga o kerefe dofana be minunko kumajenaye minunko majenaye dine mgo fana bola politique mako bola chifion bola dugure mako bola kada fin chamanka ni
sisa anga shaka traure ka farikulunya na je kuna funu na me
tango kele alinya wa wadron abedon ni mali che korbalon bena ou ka qualification seben soro mimu ya maria kaye cote d'ivoire san wore bafle ngol nani coupe d'afrique kenekan kasro eliminator maban siningene kari jwe kalot le tani segi san bafle ngol saba congo brazzani mali be nyongo soro congo kaufi senantolanta nyongo dan do mimé do kan cote d'ivoire nyeble nyongo dan outle duruna hokumu kono bamako stade du 26 mars la kunu ala misa mali senantolanta na yu ka degle la banke kasro ka congo strata biso madaina ou ka degle karamo eri Sekouchel Yaira, ko basite aleka chedeuna, ou be hakli la fiale no kanyonde makono.
Bah l'état d'esprit
Niso Jalonu ngadurontano koro bidigili baro kunchele ipai kafo galabo alin dusu otmula mali alin kongobina durontan munke atuna kemwe durontan norman bay kam mau bela jile nina mali ale durontan munke gamine korlala nambina ne gambi feno
état d'esprit de l'intensité et de l'agressivité
mali kakulu kono kuna sini araba Gambie sesro Sudan du Sud kan chelo sabafla kaka kurudafa konontona nyebla nyongo dan otle durnado balana kote Eric Sekouchel bolo
moi je suis pas surpris que la Gambie soit revenue parce que
Gambie ali gasteberta Sudan du Sud kan moi balnela Sudan du Sud dun ulumbeka ni flanbi ali de nyini nga gela onwa we Mali ali ni Congo buna nyongo soromke amfana mna publica job belele sisinka amsera jabe nyuma soro chogomo
moi je comptais faire un gros match au Congo
Eric Sekouchel Mali de gele karamo Yaira, koka chede mwa mwani sigi minu ulela ube kene soro.
Oui, le groupe est au grand complet.
Dulantana mbele jile nana, koka traure dimi kunguru nime ale kumere kona. Ambe para kene dulantana mkwa anidurye katani kile bola.
Sur 25 joueurs et ensuite 11.
Kongo sedan dulantana wakan Eric Sekouchel Kafola. Minu ni male nyongon soro nyongon dan takalila ya bamako. Ube tena ye nyongon day na sinigene.
Ba lu Kongo.
Kongo fanfe, kwa dulantana bacha mantina na nakape dulantay ma. Kwa teki karamo yuele la si dolantana wero mwa kulu nona bla o dolantana suku ulutuka banna koke kumalola kaira dike karamola kule ni wile lika kan mali antina barake noe ame barake na refangaye kaseba ya nyini
so tre tre bon
mali dike karamoko Eric Sekouchel na kachede unkala nyini kunende ye kasesoro siningine nyongodana wala saka kalifikasyon ta kasoro nyeble nyongodan eliminatoro kudu umakunche veu wa bamarato ola bamako siaka traure kala silibu
I'm Ambalma wo aya famu choko mina ni de bena dance ge akwa bi malikura kuna fununa ka fulini kanike au bela jere ka foye kauni che akwa kloma jola au kambe wati were
mangala ala basa guna ikoko gera kale no do la merete si la madu ko allah akbar ala isu gere chenu ko masala madika duwa ni ori basi mangala ala basa guna ikoko gera kale no do la merete
Allahu Jabaru. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.